privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Miezul culturii comune este religia. Triburile supraviețuiesc și prosperă deoarece au zei care topesc multiplele voințe într-una singură, reclamând și răsplătind totodată sacrificiile de care depinde viața socială. Rugăciunea reprezintă un tribut insuficient plătit unei divinități autentice, care pretinde de obicei observanță religioasă sub forma ritualului și a sacrificiului. Există multe tipuri de practică religioasă, dar în tradiția noastră, care include cultele elen, iudeu și creștin și care a crescut mai întâi pe la malurile fertile ale Mediteranei, putem discerne un model interesant. În primul rând există comunitatea, acel noi colectiv al sălășluirii și apartenenței, organismul social care se dezvoltă și suferă ca un tot. Comunitatea sau o parte unificată a ei se adună într-un lăcaș sfânt și participă la un act colectiv prin care e repetată și reînnoită experiența calității de membru al comunității. În al doilea rând, în cadrul acestei trăiri a sentimentului comunității, se impune și e descoperită experiența pângăririi, a separării sau a căderii, sentimentul individului aflat în mijlocul colectivității, că este totuși cumva aruncat și exclus din cauza unei culpe pe care trebuie să o ispășească. Uneori e vorba de o vină morală, cu alte cuvinte o nelegiuire care ar fi recunoscută ca atare, chiar și în lipsa beneficiului adus de o perspectivă religioasă. Adesea însă, religia care vindecă de vină o și creează totodată, precum în cazul miasmei grecești, ori al pângăririi pricinuite de mâncarea vreunui animal interzis, sau al ideii de păcat originar. Mulți dintre cei care vin în lăcașul de cult nu au altă vină decât cea originară. Nelegiuirea existenței înseși, în termenii lui Schopenhauer, dar toți au trăit ispitele ispășite prin participarea la ritual. În al treilea rând, urmează un act de sacrificiu care reprezintă elementul de bază în procesul ispășirii. Ceva este oferit la altar, deși nu neapărat cuiva în mod special, iar această ofrandă este o datină repetată cu regularitate și alcătuită din gesturi ceremoniale. În al patrulea rând, ritul transformă ofranda dintr-un obiect natural în ceva sfânt și de aceea supranatural. Ritualul este învăluit în sfințenia pe care o creează. Cuvintele și gesturile sale sunt arhaice, misterioase și cu atât mai imperative cu cât s-au pogorât asupra noastră fără vreo explicație. Glasul strămoșilor vorbește în ritual, iar acela care caută să schimbe sau să altereze ce este înfăptuit la altar comite primul sacrilegiu, recreează și ca urmare profanează. În cele din urmă, printr-o răsturnare care este probabil arhetipul tuturor miracolelor, sacrificiul devine un sacrament, un lucru oferit de la altar, tocmai persoanei care face darul și care înalță persoana din pângărire în curățenie, din separare în comuniune, din cădere în mântuire. Bineînțeles, un asemenea model nu este observabil pretutindeni, dar el se află în adâncul tradiției noastre. Poate fi găsit de la un capăt la altul al lumii antice, în cultele Demetrei și Persefonei la Eleusis, de exemplu, în cel al Dianei la Efes și formează experiența centrală a Euharistiei. Acest model de comportament e însoțit și de un model de credință. Ceremonia e interpretată ca un act de venerare, iar lucrul venerat e socotit deopotrivă distinct de cei ce venerează și totuși unit cu ei printr-o grijă personală intensă. Zeul e o persoană supranaturală care sălășluiește în lăcașul de cult, unde e venerat și care de asemenea călătorește ubicu, dar invizibil în lumea naturală. Ar trebui să distingem între două tipuri de înțelegere religioasă, cea mitică și cea teologică. Poveștile despre divinități și duhuri care călătoresc prin lume grozav de interesate de ce facem noi aici sunt inseparabile de impulsul religios. Spre deosebire de doctrinele teologice despre religie, ele nu dau un răspuns la întrebările noastre de muritori, nici un temei al cauzei ori scopului existenței noastre. Ele pot sugera răspunsuri, dar sunt prețuite și păstrate în amintire din alte motive. Mitul însuflețește lumea, proiectând intenții și dorințe în procesele naturale, descriind natura drept ceva înzestrat cu gândire și simțire, ridicând astfel naturalul la supranatural. În mit se pare că avem de-a face cu o poveste care pretinde să fie crezută, fără a crede în adevărul ei, o metaforă pe care o transpunem în limbajul literal al propriilor noastre emoții. Găsim o paralelă a conștiinței mitice în artă, iar mulți dintre cei care au observat paralela au folosit-o pentru a explica experiența frumosului. Mitul implică un anumit tip de gândire, o proiecție a conștiinței care clarifică totodată conștiința, combinând-o cu o ordine naturală. Riturile sacre și practicarea unei religii sunt într-un anumit sens meticuloase. Rostul și puterea lor se află în îndeplinirea lor exactă. Ca și incantațiile, ele trebuie împlinite literal, fără greș, așa cum dictează datina. Pot apărea greșeli, dar e important să fie mai curând greșeli decât inovații, de vreme ce orice inovație spontană comportă riscul sacrilegiului. Diferența dintre practicarea corectă și sacrilegiu poate fi atât de fină încât rămâne imperceptibilă pentru cineva din afară. Chestiunea dacă semnul crucii trebuie făcut cu două degete sau cu trei a scindat cândva Biserica Ortodoxă a Rusiei cu urmări cruciale ce ne mai afectează încă. Dacă lăsăm asemenea fapte deoparte și cercetăm credința religioasă doar ca pe un caz de filozofie teologică, atunci ar trebui să ni se pare extraordinar că cei ce fac fie și o mică eroare de raționament sunt numiți eretici și riscă pedepse înspăimântătoare pe care o astfel de denumire le atrage după sine. Totuși, în credința religioasă și în practica religioasă, micile diferențe sunt mai importante decât cele mari. Cu cât cineva este mai aproape de mine în convingerile sale religioase, cu atât mai mare este respingerea mea față de erorile ce ne despart. Rezerva disprețuitoare a șiitului libanez față de vecinul creștin nu se poate compara cu ura față de rivalul sunit, iar repulsia cu care calvinistul îl privește pe ateul orașului modern e rareori comparabilă cu vehemența de care dă dovadă atunci când condamnă Biserica Catolică. Chiar și în religiile seculare din zilele noastre, teama de eretici a angajat o mare parte a energiei bisericii, mărturie fiind aici lupta necontenită a bisericii comuniste împotriva deviaționismului, oportunismului, troțchismului, revizionismului și a tuturor celorlalte. Niciuna dintre acestea din urmă nu poate fi privită cu amuzament decât de la o distanță sigură. Pentru cei aflați în proximitatea religiei reale, lumea comportă o alegere tranșantă și neliniștitoare între siguranța absolută a crezului dreptei credințe și pericolul de moarte al negării acestui crez de pe o poziție aflată pe teritoriul său. Erezia și sacrilegiul sunt periculoase întrucât amenință comunitatea. Meticulozitatea ritului religios este un semn că religia nu e un simplu sistem de credință, ci un criteriu care determină cine e și cine nu e membru al comunității. Tărâmul supranatural devine o realitate pentru noi ori de câte ori ne confruntăm cu misterul morții și atârnăm deasupra abisului. Știm atunci că enigma existenței nu poate fi cuprinsă în cuvinte, că doctrinele religioase, în măsura în care sunt numai doctrine, nu reușesc nici pe departe să ne dea un răspuns. Confruntându-ne cu moartea, ne pomenim în fața vertiginosului, în fața abisului fără fund, a incognoscibilului, adică supranaturalul în cea mai stranie forma sa. O spaimă primară ne cuprinde pe toți, spaima de noapte, de sfârșit și de neant. Ritul religios risipește această spaimă, unindu-ne nu doar aici și acum cu comunitatea, ci și pe tărâmul morților. Antropologii au observat, printre oamenii pe care îi studiază, tendința de a asimila nașterea și moartea cu tranzițiile care semnifică o schimbare în statutul social. Riturile funerare și ceremoniile de naștere sau botezurile sunt precum riturile de trecere care însoțesc inițierea, căsătoria și pregătirea tribului pentru război. Toate acestea sunt lucruri trăite colectiv ca revelări ale legăturii presupuse de calitatea de membru al comunității. Astfel este depășită agonia morții de către cei care îi supraviețuiesc. Moartea este privită ca o tranziție către o altă stare în interiorul comunității. Mortul se alătură adunării strămoșilor, rămânând astfel în legătură cu cei vii. Determinând această tranziție ca fiind sacră, tribul ridică moartea la nivelul supranatural, învestind-o așa cum învestește căsătoria, nașterea și războiul, cu o autoritate divină. În apropierea morții, cei vii sunt călăuziți. Mai mult, onorându-i pe morți, recunoscându-și datoriile față de ei și tratându-i ca parte a comunității, un trib dobândește un simț al identității și al dăinuirii sale de-a lungul generațiilor. Cultul strămoșilor este cel mai sigur temei pentru sacrificiu și pentru acea stare în care ești gata să mori, de care depinde viitorul unei societăți. Cultul se află într-o legătură strânsă cu grija pentru urmași și pentru urmașii urmașilor care vin pe lume ca un zălog sfânt pentru cei ce au plecat. Pe acest temei, profanarea unui mormânt este o formă primară de sacrilegiu, după cum este orice lipsă de respect comparabilă manifestată față de morți. Din tratarea sacrilegă a morților decurg toate celelalte impietăți, iar în vremuri lipsite de credință, precum a noastră, lipsa de respect față de strămoși devine un motiv recurent al vieții publice. Este important să ne aducem aminte de asta când analizăm războaiele dintre culturi de azi. Ritul funerar e un balsam pentru rana morții, întrucât unește tribul în jurul experienței sale esențiale, experiența faptului de a fi membru al comunității. Persoana moartă nu dispare din comunitate, ci devine o parte a ei permanentă, deși invizibilă, ceea ce nu trebuie să implice negarea morții sau o credință în nemurirea personală. Ritualul are sens la un nivel pur simbolic, fără beneficiul unor asemenea comentarii reflexive. Ele ne arată originile naturale ale experienței sacrului. Sunt sacre acele lumi în care sălășluiește duhul comunității și în care destinul nostru se află în joc. Așa cum e cazul, de pildă, cu sentimentele sexuale, cu atitudinea față de copii și părinți, cu ritualurile de inițiere, ori cu cele legate de calitatea de membru al comunității, în cadrul cărora se formează persoana întâi plural, așa zisul noi. Revoluția sexuală din epoca modernă a dezvrăjit actul sexual. Sexul a fost în cele din urmă îndepărtat din tărâmul sacru, a devenit treaba mea în care nu mai suntem implicați noi, cu toții. Așa cum voi arăta în ediția viitoare, această deconsacrare a procesului reproducător reprezintă faptul de căpătâi al culturii moderne. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Cuando en ti se